sinesteko beldurra. Gizonen azteek nahiago izaiten dugu kasik beti erresa dena. Eta bizitza guzia egiten dugu zinezko arrisku eta sakrifizio denari nola ies egingo. Gibilera egin eta pasibotasunean gakatzen gira. Einbatean lasai bizitzeak berekin dituen eskakizunak eta borrokak ikusten ditugunean. Beldurra emaiten dauku gure bizitza seriotzat hartzeak, nork bere bizitza erantzunkizun osoz hartuz. Gauza erresagoa da tinko kokatzea eta nola hala bizitzea, ausartu gabe gure eguneroko bizitzaren azken zentzuari buru egiten. Zenbat gizon eta emazte biziden, jakin gabe nola, zergatik eta norantz begira biziden. Hor daude, aitzina doa bizitza, baina oraingoz, New York ere ez ditzela trabatu, nekarazi. Harturik daude, beren lanak harturik, iluntzentian telebistako programa zain dute, hurbildira oporrak, zer gehiago behar dute. Aldi zailak bizi ditugu, eta ahal bezala gerizatu beharra izaiten dugu. Orduan bakotxa bila hasten da, ahal egin handiago edo txikiagoaz, gehienik konbenizaion lasaigarriaren bila. Bitartean gure barnean irekiz doa hutsune bat, gero eta handiagoa, zentzurik ezarrena eta koldarkeriarena. Gure bizitza bere barnatasun osoan bizitzeko trabatzen gaituena. Horregatik, gure burua erresegi fededun deitzen dugunek, zintzoki entzun beharko genituzke Jesusen hitz hauek. Zergatik izitu zidezte, ez duzu euraino federik. Behar bada, fedearen kontrako gure bekaturik handiena, evangelioa onartzeko gehienik blokeatzen gaituena, koldarkeria da, putrunkeria. Erran ezagun garbiki, ez gira zinez ausartzen serioski hartzera evangelioak erran nahi duen guzia. Beldurra emaiten dauku Jesusen deia entzuteak. Anitzetan gordezko koldarkeria izan hori da, inkontzientea. Norbaitek, Maurice Beletek, eresia mozorrotua aipatu izan du. Kristautasuna defenditzen dutenena, baita molde oldarkoian ere, baina sekula irekitzen ez direlarik, evangelioaren eskakizun oinarrizkoenetara. Orduan, kristautasunak arriskua izaiten du lasaigarri bat gehiago bihurtzeko. Sinetsi behar diren gauzen meta, bete eta defendatu behar diren gauzen multzoa. Gauzak beren mailan harturik on egiten eta bizitzen laguntzen dutenak. Baina horrela dena faltsuturik gerta daiteke. Nor bere erlijone lasaigarri propioa eginez bizi daiteke. Ez biziki urruna paganismo arruntetik. Konfortaz, diruaz eta sexuaz elikatzen dena. Mila gisetan baztertuz arrisku goren-gorena. Hau da, topo egitekoa Jesusen jenko biziarekin. Zuzentasunera, aurridetasunera, pobreen urbileko izaitera deitzen gaituenean.